Դա մորմոնների վերջին բնակավայրն էր։ Դրանից այն կողմ փռված էր վիթխարի անապատը, իսկ անապատից էլ դենը գտնվում էր հեքիաթային աշխարը, մեր պատրանքների աշխարը, Կալիֆոռնիան։ Լուսադեմին, երբ մեր ֆուրգոնները հեռանում էին բնակավայրից, ես հորս կողքին նստած լսեցի, թե ինչպես լաբան իր զգացմունքներին ազատություն տվեց։ Մենք մոտ կես մղոն գնալուց հետո անցանք ցածրադիր բլրակի վրայով, որի հետևում մեր տեսողությունից անհետացավ Սիդար Սիթին, և այստեղ լաբանը իր ձին շրջելով կանգնեց ասպանդակների վրա։ Նա ձիում պահեց թարմ շիրիմի մոտ, ու ես հասկացա, որ այդտեղ թաղված է Ուայնրայթների երեխան։ Դա միակ շիրիմը չէր, որ մենք թողել էինք մեր անցած ճանապարհի վրա այն օրից ի վեր, ինչ անցել էինք Ոսաչ լեռնաշղթան։ Եվ լաբանի մեջ ինչ-որ չարագուշակ բան նկատեցի։ Լինելով ծեր, նիհարակազմ, փոս ընկած այտերով ու դուրս ցցված այդ օսկրներով, ուսերին թափված արևախանձ, գզգզված մազերով, իր անփոխարինելի եղջերվենի բաճկոնակը հակած, նա անճանաչելի էր դարձել, այնքան որ աղավաղված էր նրա դեմքը ատելությունից ու անօգնական կատաղությունից։ Երկայնափող հրացանը մի ձեռքին բռնած, մյուս ձեռքի բռունցքով նա սպառնաց Սիդար Սիթին։ «Անիծյալ լինեք դուք, աստծո կրակը թափվի ձեր գլխին», բացականչեց նա։ «Ձեր բոլոր երեխաների ու արգանդներում գտնվող մանուկների գլխին. Եվ թող երաշտը ոչնչացնի ձեր ցանկսերը, և թող ձեզ համար սնունդ լինի շաչողոցի թույնով շաղախված ավազը, և թող ձեր աղբյուրների թարմ ջուրը դառնաղի դառնա, և թող…» Այստեղ անիվների թրխկոցները խլացրեցին նրա ձայնը, բայց ծանրորեն հևացող կուրծքն ու դեպի երկինք պարզած բրունցքը վկայում էին, որ նա դեռ շարունակում է անիծել։ Բայց նա ամբողջ քարավանի սրտից էր խոսում, ու կանայք, գլուխները հանելով ֆուրգոններից, իրենց ոսկրացած, ծանր աշխատանքի հետևանքով այլանդակված բրունցքներով սպառնացին մորմոնների երկրամասի վերջին բնակավայրին։ Մեր ֆուրգոնի հետևից քայլող տղամարդը, եզներին քշելով, ծիծաղեց ու թափահարեց ձեռքի փայտը։ Տարօրինակ հնչեց այդ ծիծաղը, քանի որ բազում օրեր շարունակ մեր քաղաքում ծիծաղ չէր լսվել։ «Դրանց մի լավ թափ տուր, լաբան», խրախուսաբար գոչեց նա։ «Իմ կողմից էլ մի քիչ ավելացրու»։ Մեր ֆուրգոնները առաջ անցան, իսկ ես դեռ նայում էի երեխայի շիրիմի մոտ ասպանդակներին կանգնած լաբանին։ Իսկապես, որ սոսկալի էր նրա կերպարանքը։ Երկար մազեր, հնդկական մոքասիններ և ծոպավոր գուլպաներ։ Նրա եղջերվի մորթուց կարված բաճկոնակ այնքան հնամաշ էր, որ երբեմնի գեղեցիկ ծոպերի փոխարեն այժմ կախված էին լոկ ողորմելի թելեր, և նա կանգնել էր փողփողացող ցնցոտիների մեջ։ Հիշում եմ, որ նրա գոտկատեղից կախված էին կեղտոտ մազափնջեր, որոնք, ինչպես վաղուց արդեն նկատել էի մեր ճամփորդության ընթացքում, յուրաքանչյուր տեղատարափից հետո դառնում էին սև ու փայլուն։ Գիտեի, որ դրանք հնդկացիների գանգամաշկերն են, և դրանց տեսքն ինձ հիացմունք ու սարսափ էր պատճառում։ «Հիմա արդեն նա սիրտը դատարկեց», նկատեց հայրս, ոչ այնքան դիմելով ինձ, որքան ինքն իրեն։ «Արդեն քանի երրորդ օրն է, ինչ սպասում էի, որ կպայթի. լավ կլինի, որ նա վերադառնա ու երկու-երեք գանգամաշկ քերթի»։ Ես չզսպեցի իմ ցանկությունը։ Հայրս խորամանկ քմծիծաղով նայեց ինձ։ «Ինչ է, մորմոններին չես սիրում, որդիս»։ Ես գլուխս բացասաբար շարժեցի, զգալով, թե ինչպես է իմ ներսում եռում այն ատելությունը, որը ես ուշ չունեմ բարերով արտահայտելու։ «Երբ մեծանամ», փոքրինչ լռելուց հետո ասացի ես, «հրացան կվերցնեմ ու կգնդակահարեմ դրանց բոլորին»։ «Վերջ տուր, Ջեսի», ֆուրգոնի խորքից լսվեց մորս ձայնը։ «Վերջ տուր անմիջապես, իսկ դու էլ ամաչիր», շարունակեց նա դառնալով հորս։ «Երեխային թույլ ես տալիս, որ այդպիսի բաներ խոսի»։ Երկու օր հետո մենք հասանք լեռնային մարգագետիններ, ու այնտեղ բոլոր բնակավայրերից հեռու առանձնապես հարկ չկար այլևս մեր ֆուրգոնները իրար կապելու։ Շրջանաձև իրարից բավականին հեռու դասավորեցին և անիվներն էլ շղթայով չմիացրին։ Մենք ենթադրում էինք, որ մոտ մեկ շաբաթ կմնանք այստեղ։ Ձիերին ու եզներին անհրաժեշտ էր մի լավ հանգիստ տալ իսկական անապատի սահմաններից ներս մտնելուց առաջ։ Շուրջը միևնույն լերկ ավազուտ բլուրներն էին տեղ-տեղ ծածկված օշինդրով։ Սակայն բլուրների միջև ընկած ավազուտ գոգավորությունում այնուամենայնիվ խոտ էր հանդիպում։ Եվ այդ խոտն այստեղ ավելի շատ էր, քան մեր անցած ճանապարհի որևէ տեղամասում։ Մեր կայանքից 100 ֆուտ հեռավորության վրա մի փոքրիկ աղբյուր կար, որի ջուրը հազիվ էր բավականացնում մարդկանց։ Բայց մի փոքր ավելի հեռվում բլրալանջին մի քանի աղբյուրներ էլ կային, ուր մենք ջրում էինք անասուններին։ Այդ օրը մենք ավելի վաղ խփեցինք մեր ճամբարը, և քանի որ վճռված էր այստեղ մոտ մեկ շաբաթ մնալ, կանայք սկսեցին կարկատել հագուստները հաջորդ օրը մեծ լվացք սկսելու համար։ Ճամբարում բոլորը մեծից մինչև փոքրը աշխատում էին մինչև ուշգիշեր։ Տղամարդկանցից ոմանք նորոգում էին լծասարքերը, մյուսները ֆուրգոնները։ Մեր ճամբարում ամբողջ օրը մուրճերով խփում էին երկաթին, ինչ որ բան էին կռում, ինչ որ հեղյուսներ ու պնդողակներ ամրացնում։ Եվ հիշում եմ նաև, որ մինչև մութն ընկնելը լաբանը ֆուրգոնի տվերին նստած իր համար նոր մոքասիններ էր կարում։ Տղամարդկանց մեջ նա միակն էր, որ մոքասին ու եղջերվի կաշվից կարած բաճկոնակ էր հագնում, և ինձ թվում էր, որ երբ Արկանզասից դուրս էինք գալիս, նա մեզ հետ չէր։ Եվ նա ոչ կին ուներ, ոչ ազգականներ, ոչ էլ ֆուրգոն։ Բացարձակապես ոչինչ, բացի ձիուց, հրացանից, վրայի հագուստից և Մեյսոնի ֆուրգոնում գտնվող վերմակներից։ Հաջորդ օրն առավոտյան իրականացան մեր բոլոր չարագուշակ կանխազգացումները։ Մորմոնների վերջին բնակատեղից երկու օրվա ճանապարհ հեռանալով, գիտենալով, որ այս կողմերում հնդկացիներ չկան, և չենթադրելով նույնիսկ, որ նրանց կողմից մեզ կարող է որևէ վտանգ սպառնալ, մենք առաջին անգամ ֆուրգոնները խիտ շրջանով չէինք դասավորել, չէինք նշանակել գիշերապահներ ու առանց հսկողության էինք թողել ձիերն ու եզները։ Իմ արթնանալը նման էր մղձավանջի, ասես անամպ երկնքում մի ամպրոպ թնդաց։ Առաջին րոպեին, դեռ լրիվ չարթնացած ու դժվարությամբ որևէ բան հասկանալով, ես փորձեցի պարզել անընդհատ բվվոցի վերածվող այդ բոլոր տարատեսակ ձայների աղբյուրը։ Կրակոցների ձայնը լսվեց շատ մոտիկից ու շատ հեռվից։ Ականջիս հասան տղամարդկանց ճիչերն ու հայհոյանքները, կանանց ողբը, երեխաների լացը։ Հետո ես զանազանեցի ֆուրգոնների փայտյա մասերի մեջ խրվող գնդակների խուլ կտկտոցն ու խլացուցիչ զրնգոցը, երբ զարնվում էին անիվների երկաթյա օղագոտիներին։ Կրակողները շատ ցածր էին նշան բռնում։ Ուզեցի վեր կենալ, բայց մայրս, որ հենց նոր էր սկսել հագնվել, ինձ ստիպեց նորից պարկել։ Այդ րոպեին ֆուրգոնի մոտ հայտնվեց հայրս, որ նստ երևույթին վաղուց ոտքի վրա էր։ «Շուտ դուրս եկեք», գոչեց նա։ «Շուտ, պարկեք գետնին»։ Նա որոշեց ժամանակ նիզուր չվատնել, մի ձեռքով գրկեց ինձ ու դուրս քաշեց, ավելի ճիշտ դուրս շպրտեց, այնքան կտրուկ էին նրա շարժումները ֆուրգոնից։ Հազիվ էի մի կողմ սողացել, երբ ծծկեր երեխան գրկին, մայրս ու նրա հետևից էլ հայրս, ֆուրգոնից թռան ճիշտ ինձ վրա։ «Այս կողմ, Ջեսի», կանչեց հայրս, ու ես անմիջապես թաքնվելով ֆուրգոնի ետևում, սկսեցի նրան օգնել ավազի մեջ փոս փորելու։ Ավազը փորում էինք ձեռքով ու աշխատում էինք խենթիպես, մայրս էլ սկսեց մեզ օգնել։ «Փոսը մեծացրու և խորացրու, Ջեսի», հրամայեց հայրս։ Նա ոտքի ելավ, վազեց ինչ-որ ուղությամբ, միաժամանակ կարգադրություններ անելով և անեացավ լուսադեմի մոխրագույն աղջամուղջի մեջ։ Ի դեպ, ուզում եմ հիշատակել, որ այդ ընթացքում ես արդեն գիտեի իմ ազգանունը։ Ջեսի Ֆենչեր։ Հայրս կապիտան Ֆենչերն էր։ «Պարկեք, լսեցի նրա ձայնը։ Թաքնվեք հանիվների հետևն ու փորեք հավազը։ Այն ֆուրգոնում, որտեղ կանայք ու երեխաներ կան, ցած իջեցրեք։ Խնայեք վարոդը, չկրակեք։ Խնայեք վարոդն ու պատրաստ եղեք։ Նրանք հիմա կգրոհեն մեզ վրա։ Աջակողմյան բոլոր ամուր տղամարդիկ թող գնան Լաբանի մոտ։ Ձախակողմյանները Քոկրեյնի մոտ, իսկ մյուսները միանան ինձ։ Ոտքի չկանգնեք, սողալով։ Բայց հարցակում տեղի չունեցավ։ Մոտ 15 րոպե շարունակվեց անկանոն հատուկենտ փոխհրաձգությունը։ Սակայն գնդակները մեզ վնաս չպատճառեցին։ Միայն առաջին պահին մեզ հանկարծակի բերած հակառակորդը հասցրեց վիրավորել ու սպանել մութուլուսին ոտքի ելած այն տղամարդկանց, որոնց լուսավորել էր իրենց իսկ վառած խարույկների լույսը։ Հնդկացիները, Լաբանը պնդում էր, որ դրանք հնդկացիներ են, դիրքավորվել էին բլուրների միջև ու կրակ բացել մեր ճամբարի վրա։ Արևը ծագեց, և հայրս դարձյալ ձայն տվեց, թե հակառակորդը հիմա կհարցակվի մեզ վրա։ Նա մի փոքր հեռու էր գտնվում մեր ֆուրգոնից, որի ետևում ավազի մեջ փորած փոսի մեջ պարկել էինք ես ու մայրս, և ես լսեցի, թե ինչպես հայրս հրամայեց. «Պատրաստվել, բոլորը միանգամից կրակ»։ Մեր ճամբարի աջ ու ձախ կողմերից և կենտրոնից թնդացին հրացանային համազարկերը։ Թաքստոցից ես մի փոքր դուրս հանեցի գլուխս և տեսա 2-3 գետնատարած հնդկացիների։ Մյուսներն անմիջապես դադարեցրին կրակելն ու ետ փախան, քարշ տալով իրենց սպանվածներին ու վիրավորներին։